Urte hasierarekin batera, Estatu Batuetako Kaliforniako estatuak indarrean jarritako erabakiak fuaren inguruko eztabaida berpiztu du. Kaliforniak ahate gibela edo fuaran merkaturatzea debekatu egin du. Duela markada bat hartutako erabakia, baina orain indarrean sartu dena. Eta New Yorkek hilabete honetan bertan helburu bera duen proposamen aurkeztu du. Fuaren inguruko eztabaida puripurian hortaz, aspalditxo da ganadugintzan dabiltzanak euren burua polemikaren erdian ikusten dutela, animalista eta veganismoaren zabalpenaren erruz diote oian justo seguno.
Egono bai ala digute, ala esan digute abeltzainek jo puntuan ikusten dutela euren buruan polemikaren erdian daudela, eztabaida eta dardoen erdigunean. Euren lana desagertarazi nahi dutela, hori da esaten digutena, hori da beraien kexa eta erantzun nahi dute, erantzuteko ordua iritsi dela esan digute Ipar Euskal Herriko ELB Euskal Laborarien Biltzarra sindikatutik. Azken ikamika, azken eztabaida foa edo gibelaren produkzioari lotutakoa da. Produktua ekoizteko kanpaina hasita dago. Ekoizteko kanpaina alegia etzaiela bat ere gustatzen, bereziki veganoi esan digutenaren arabera. Eta nola eragiten die adibidez produktorei Kaliforniako debekuak, Euskal Herrian ate eta foa ekoizpenean ari direnak kezkatuta aldaude? Europan esango dizuegu aspaldian abian dela Stop Gave izeneko mugimendua. Ahateak behartuta elikatzea debekatu nahi duen mugimendua da. Galkatzea debekatu nahi du. Europako Batasunako legediak prozedura hori debekatzen duela dio mugimendu honek, baina interpretazioari ahateak zabalik uzten dizkiola legeak eta horregatik ahateen behartutako elikatze hori gertatzen ari dela oraindik ere. Europan bost herrialdek ekoizten dute ahate gibela. Frantziak, Bulgariak, Espainiak, Ungariak eta Belgikak. Merkaturatzea debekatuta dago 15 herrialdeetan. Azkena Kalifornia da, baina Israelen, Danimarkan, Holandan, Suitzan edo Erresuma Batuan ere debekatuta dago. Produkzioaren parte handiena Frantzian egiten dute eta Euskal Herrian esan digute aspaldiko ohitura dela. Arnabar enpresa ekoizle horietako bada.
Hemen, Arnabar enpresa hemen hortza izen da, hemen ekoizten dugu gure ahateak, eta irisagin dugu gure baserria. Gutxi gora bera, 6.000 ahate dituguan baserria. Egu, ogoita hamar urte ekoizten ditugu gure produktuak. Lehen ardiak eta behiak egin gure baserrian, ahateak ere onduan, eta gutxi emeki hola ahateak dituzte leku guzti hartu. Etortzen dira baserrian egun bat dute bakarrik, txiki-txikitik, eta lau hilabetez azten ditugu, eta gero galkatuak behar dira. Galkatzen dira 15 egun, artoekin. Galkatzea da, normalean, ahatea bera jaten du. Galkatzea da goizean eta arratsean guk maiten dugu artoa, berari, masina batekin, hori gina da, gehiago jandezan ahatea. Eta ora gizentzen da, eta bere gibera ere, hola bere gibera ere handitzen da bere gibera. Eta ara, gero hemen ekoizten dugu, hortza izen. Gibela be freskoa jaten, saltzen ditugu, plantxan jateko, edo bestenaz, kontserbak egiten ditugu, foa kontserba, bai.
Michel Kurrutxe da Arnabar enpresako nagusia eta bere 6.000 ateburuekin ekoizle handien zakuan sartzen da. Ipar Euskal Herrian sortzen ari diren enpresa berrien erakuslea da. Badira bestelakoak 200-300 animalien baserriak, tradiziozko ekoizleak dira horiek eta galtzen ari dira. Papin Saimari ELB sindikatuko bozeramalea da.
Gero eta gutxiago, gure kidetan pentsatzen dut 10-15 izango direla, eta igual dela 20 urte 1500 izango ziren. Tipitu da izugarri bite. Eta behaz, igual,
gero beste.
Hemendik 10 urterat, 20 urterat, foaka ez da gehiago janen. Badira ere modak, badira ere ohidurak, mementuan badakit egiten 10-15 horiek, saltzen dutela oso erreski beren mozkina, jendia bada horien zain,
Atlantikoaren bestaldetik iristen ari diren debeku oihartzun horiek eskatzen aldituzte, sindikatuek ezetz diote, baina Michel Kurrutzete ekoizleak hartoitu du euren artean, ekoizlen artean, debeku horiek zer pentsatu ematen dutela eta kezkatzen hasiak direla.
Batere, horiek ekonomia ber lokalizatu dute, bertan saltzen dute, ez dute esportatzen, aldiz bestek bai, bestek pentsatzen dut industrial horiek kezkatua egongo direla. Horiek parte handi bat esportatzen dute Japoniarat, Ipar Ameriketarat, behaz horien dako zeur.
Ba, ebiztan da, ba, ebe denak pentsamendu bera beditugu denak, jendeak hori izaten ginen gauza horren gainean. Kezkatu biskat gira, me bon, kezkak sortzen ditu gauza hori biskat guretzat. Zenta ikusten da, gehiu eta gehiu jendeak eragi gutiago jaten dutela, ahategi bera eta galkatzearen onguruan ere begitxarrez biskat ikusia da, eta la, gauza hori ba, biskat kezkatzen ditugu. Badakit ere, jendeak ez dakite nola lanean hartzen giren. Nik nahi dut ezan, gure ateak ez dutela sofritzen. Anitz, nola ezan, garantitzu anitz emaiten ditugu gure aten egoeraen inguruan eta. Guk gure baserria bisitatzen ahal da eta galkatzea ere bai. Eta nik esaten dut beti ate bat ez dela gizon bat bezala, ez dela konparatu izan behar. Ate bat sorri bat da, eta ez dira gure gu bezala, ez dute gu bezala jaten. Hala. Adibidez, jaten lalute ahi batzu, jaten lalute eskur bat guk itotzen algira kakobeta batekin, eta hala, ez da gauza berako, ez da konparatu behar gizon bat eta sorri bat edo ahate bat.
ELB sindikatuaren hitzakoiek. Frantziar estatuan ategi bela ekoizteko tradizioa handia da, Ipar Euskal Herrian 15en bat ekoizle txiki zenbatu ditugu, baina Ego Euskal Herrian ere ekoizten da ategi bela, eta zer diote hoian, Ego Euskal Herriko ekoizleek?
Ba, kezkatuta daudela, hori esaten digute, Espainiar estatuan 34 baserri daude, 34 gate ekoizle, gehienak Nafarroan, baina badira Gipuzkoan eta Bizkaian ere. Haiengana jo dugu, eta hasteko esango dizuegu ez dutela mikrofonoaren aurrean hitz egin nahi. Zara ta handia dagoela digute, eztabaida honek ez diela mesederik egiten, askotan gauzak nahastu egiten direla, hori hitzez hitz esaten digutena eta hortaz publikoki ez dute iritzia emanei, baina kalte egiten diela polemika honek hori aitortu digute. Hegoaldeko ekoizle handi eta familiako produkzioa egiten dutenekin guztiekin hitz egin dugu eta guztietan, salbuespenik gabe hori da, jaso dugun iritzia. Ipar Euskal Herriko ordezkarien artean aldiz, bestelakoa da jarrera, argi esan digute, hitz egin behar da Pan Pisanmeri ELB sindikatuko bozeramalea.
Bai, ulertzen bai, baina pentsatzen dut oker daudela. Frente egin behar da, buru egin behar da adibidez veganismoari, eta ere nekartzaritza industrializatu nahi duten jendea eta veganak nik sail berean sartzen ditut. Niretzat etxaiak edo adversarioak aurran dituztena, eta etxaiari iztaio ies egin behar. Behar da jarri plantan, buru egin, eta guk ez dugu ahalge izaiterik, nik defendiatzen dut nire ofizioa, gure sektorea, nekazaritza defendiatzen dut, eta gure burua zehor bagira, gure geroaz, gure iraganaz, gure gaurkoaz eta biharkoaz ere harro bagira, nahi badugu bihar ere nekazaritza izan da din eskolarrean, behar dugu mintzatu, mikrofonoa behar da erabili, eta gure mezua argia da, kontsumitzailea lasaitu, erran zer egiten dugu, transparenteak izan. Etortzaitez dela gure baserritara guk, ateak irekia ditugu, ez dugu ezer gordetzerik, eta erran vegan bateri, erran imposiblea da. Zuk defendatzen duzuena, imposiblea da, bakarrik barazkikin biziko zira, baina zer bez. Animaleak desagertu behar dute, eta gero zerrekin haragi ikusten duzu behar demoran nahi dute estek edo haragi hamburger artifizialak egitea ta hori nola egiten da hor industria du gibeleti bada industria bat zai dagoena horren veganek egiten duten salatzen duten mundu horren ordezkoa industriala prest dute haragi faltsua saltzeko bez absurdua da hori, segir ezagun beti eginda, animalia behar dira ongi tratatu, egin ala ongi, baina badaki bait nik oilaskoak eta zerriak egiten ditut, txito, txiki, politori, hasi behar dut egin ala ongi, kanpoan hasi, baina noiz bait hiltzeko, eta nire urrengoak ni baserrian biziraiz, na Baionara joan, eta Baionako kaletara azteko egiten du lan hori. Hori egin ala ongi, bazterra zainduz, kontsumitzailea zainduz, horri ikusten du nik etorkizuna. Baina hortarako behar da mintzatu, eta ni pentsatzen dut veganek bai, egin dute, lortzen dute konbentzitzen jende bat, baina ez dute dena eginen, guk gure lan moldean, transparentea barima gira, ongi lan egiten barima dugu, beti danik egin den bezala, pentsatzen dut, hori behar da erran mikroaten.
Hori da, eleberen iritzia, Michel Kurrutxeteko izleak ere, bat egiten du eta esaten du berak veganoaren moda ikusten duela.
Anitz hori da problema dena duzu, zonbaitzuk uste dute kabala eta gizonak gauza bera dela, eta ez da behitz bat ez da bera.
Ba, hori ba, zabaltzen ari da, kezka hori. Ba.
Ez dakit moda bat, edo behar dugu hori konduan hartu, eta gure lana beti ondo egina, eta hala.
Veganismoaren lobia, Maite hori ere aipatzen digute, Ipar Euskal Herriko ekoizleek eta LB sindikatuko orduzkariak.